Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Xəbər Ətər proqramı efirdədir. Verilişi biz aparırıq. Mən İlkin Məmmədov.
Və mən Arifə Kazımova. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Bugün avqustun 25-i, həftənin 5-ci günüdür. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu, amma yağmursuz olacaq. Şimal qərb, şimal küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Havanın temperaturu 31-34 dərəcə, dənizdə suyun istiliyi isə 28-29 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında gün ərzində hava yağmursuz olacaq, amma axşam bəzi dağlıq rayonlarda şimşək çaxacaq, qısa müddətli yağışlar yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Gündüz havanın temperaturu 34-38 dərəcə, dağlıq ərazilərdə isə 26-31 dərəcə olacaq.
Sizə yaxşı bir gün və xoş xəbərlər arzulayırıq. İndi də görək bu saat olan xəbər başlıqlarında nələr var.
Bugün Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri Livandakı BMT sülh məramlarının tərkibinə nə qədər əsgər göndərməyi müzakirə edəcəklər.
Birləşmiş Ştatlar deyir ki, mübahisəli nüvə proqramına görə sanksiyalarla üzləşməmək üçün İranın hələ vaxtı var.
Dünyanın aparıcı astronomları Plutonu planet statusundan məhrum ediblər.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Sahibkarlığın İnkişafı Departamentinin sabiq rəhbəri Əli Hüseyin Şalıyev Ədliyyə Nazirliyinin müalicə müəssisəsində intihar edib.
Bugün məhkəmə 24 saat qəzetinin baş redaktoruna hökm çıxaracaq.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbər başlıqları idi. Daha ətraflı xəbərlər az sonra bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlərimiz daha ətraflı. Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri bugün görüşərək, Livandakı BMT sülh məramlarının tərkibinə nə qədər əsgər göndərməyi müzakirə edəcəklər. Brüsseldəki danışıqlarda BMT-nin baş katibi Kofi Annan da iştirak edəcək. İtaliya sülh məramlara başçılıq eləmək istədiyini və həmin qüvvələrə 3000 əsgər göndərəcəyini deyib. Fransa isə bildirib ki, Livandakı BMT sülh məramlarının tərkibinə daha 1600 əsgər göndərəcək və bununla da əsgərlərinin sayını 2000-ə çatdıracaq. Prezident Jacques Chirac bu bəyanatı verməzdən öncə BMT-dən təminat alıb ki, əgər əsgərlər hücuma məruz qalsalar, özlərini müdafiə edə bilərlər.
2 bataillons supplémentaires viendront sur le terrain.
Bizim Livandakı qüvvələrimizə daha 2 batalyon qoşulacaq. 2000 Fransa əsgəri Livandakı BMT sülh məramlarının nəzarətində olacaq. Əgər BMT istəsə, Fransa bu qüvvələrə başçılıq eləyə bilər. Jacques Chirac. Amerika prezidenti George Bush bu qərarı mühüm addım adlandırıb. İsraillə Hizbullah arasında atəşkəsə nəzarət üçün BMT Livanda 15 minlik sülh məramının yerləşdirilməsinə qərar verib.
Birləşmiş Ştatlar deyir ki, mübahisəli nüvə proqramına görə sanksiyalarla üzləşməmək üçün İranın hələ vaxtı var. Dövlət Departamentinin sözçüsü Gonzalo Gallegos dünən bildirib ki, Vaşinqton yeni tədbirlərə əl atmazdan öncə BMT-nin İran üçün qoyduğu son tarixi gözləyir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İrana avqustun 31-nəcən vaxt verib ki, uranın zənginləşdirilməsini dayandırsın, yoxsa sanksiyalarla üzləşə bilər. İran avqustun 22-sində deyib ki, nüvə fəaliyyətini dayandırmağın əvəzində ona təklif olunan beynəlxalq güzəştlər paketinə dair ciddi danışıqlara hazırdır. Almaniyanın kansleri Angela Merkel İranın cavabını qeyri-qənaət bəxş adlandırıb. Merkel deyib ki, İranın cavabında əsas cümlə yoxdur. İran uranın zənginləşdirilməsini dayandırır, yoxsa yox.
Dünyanın aparıcı astronomları Plutonu planet statusundan məhrum eləyib. İllərdən bəri Pluton kiçik ölçüsünə və qərbə orbitinə görə mübahisə yaradıb. İndi isə Praqada görüşən Beynəlxalq Astronomlar Birliyi Plutonu cırtdan planetlər sırasına qatıb. Beləliklə, Günəş sistemində cəmi 8 planet qalıb. Bu barədə Azadlıq Radiosunun müxbiri Pavel Butorinin hazırladığı materialla sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyir.
Praqa konfransında Beynəlxalq Astronom Birliyi planet məfhumunu yenidən müəyyənləşdirməklə Günəş sistemində olan planetlərin sayını 8-ə indirdi. Bu vaxta kimi 9-cu planet olan Pluton yeni meyarlar əsasında daha planet sayılmadı və cırtdan planetlər cərgəsinə daxil edildi. Yeni planet meyarlarının müəlliflərindən biri olan Dr. Richard Benzel deyib ki, ilk dəfə olaraq alimlər planetin nə olduğunu dəqiqliklə müəyyənləşdirdilər.
We have for the first time as a scientific organization defined the word planet.
İlk dəfə biz elmi təşkilat olaraq planet sözünün mahiyyətini müəyyənləşdirmişik və həmin sözü günəş sistemimizin 8 məlum obyektinə şamil etmək olur. Klassik planetlərə. Bunlar Merkuri, Venera, Yer, Mars, Jupiter, Saturn, Uran və Neptundur. Pluton artıq başqa kateqoriyadandır. Həmin kateqoriya cırtdan planetlər adlanır. Bu yaxınlarda kəşf edilən Pluton yaxınlığındakı Şərti Ksena adlanan oxşar tipli göy cismi, habelə Marsla Jupiter arasında yerləşən Serera adlı birisi, həmçinin cırtdan planetlərə aiddirlər. Dr. Benzel'in dediğine göre astronomlar hele sistemimizde başka Pluton tipli göl cisimleri keşfedecekler. Praga konferansında kabul edilen yeni kaydalarla alakadar bu vakte kimi mevcut olan bütün güneş sisteminin modelleri, habire astronomi derslikleri köhnelmiş sayılır. Yeni planet mefhumunun müellifleri hesap edirlər ki, yeni meyarlar astronomların keşfettikleri göy cisimlerinin ehemmiyyətini daha dəqiq müəyyənləşdirməkdə yardımcı olar.
Plutonun planet statusunu itirməsi barədə Rövşən Rahiboğlu danışdı. Azadlıq radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. Xəbərlərimiz davam edir. Birləşmiş Ştatların yaxın şərq üzrə komandanı general John Abizaid deyib ki, o, İraqın vətəndaş müharibəsindən uzaq olduğuna inanır. Ancaq belə bir müharibənin yetişmə təhlükəsi qalır. John Abizaid onu da deyib ki, Bağdatda təhlükəsizliyin saxlamasında böyük irəliləyiş var. Əlavə olaraq 12 min nəfərlik Amerika və İraq əsgəri paytaxtı qoruyur. Eyni zamanda dünən şəhərdə törədilmiş 5 partlayışda 4 nəfər ölüb, 12 nəfər yaralanıb.
Avqustun 24-də İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Sahibkarlığın İnkişafı Departamentinin sabiq rəhbəri Əli Hüseyn Şalıyev Ədliyyə Nazirliyinin mühafizə müəssisəsində intihar edib. Bu barədə Respublika Prokurorluğu məlumat yayıb. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev bildirir ki, mərhum 3 gün əvvəl həmin mühafizə müəssisəsində əməliyyat olunub, özünü yaxşı hiss eləyirmiş.
Saat 7 radələrində Əli Hüseyn Şalıyev bir dəfəlik ifadə üçün nəzərdə tutulan üzgüclə sağ və sol qolunun damarlarını kəsməklə özünə qəsd etmiş və vəfat etmiş. Hadisə yerinə baxış keçirilib və baxış zamanı hadisə yerindən Əli Hüseyn Şalıyevin özü tərəfindən yazılması ehtimal olunan və ailə üzvlərinin ünvanlanmış, ölümündə kənar şəxsin təqsirinin olmaması və onu bağışlamaları barədə məktub aşkar edilərək göstərilmişdir.
Vüqar Əliyev onu da deyir ki, bu hadisə ilə bağlı Bakı Şəhər Prokurorluğunda cinayət işi qaldırılıb. Əli Hüseyn Şalıyev cinayət məcəlləsinin mənimsəmə, israf eləmə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və vəzifə saxtakarlığı maddələri ilə ittiham olunurdu. O, 2005-ci ilin oktyabrında keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin həbsindən sonra məsuliyyətə cəlb olunmuşdu.
Avqustun 24-də Nəsimi rayon məhkəməsində Daxili İşlər Naziri Ramil Subovun 24 saat qəzetinin baş redaktoru Fikrət Fərəməzoğluna qarşı iddiasına baxıldı. İddiaçı tərəfin vəkili bildirib ki, qəzet dərc etdiyi materiala görə ya təksib verməli, ya da yazılanları əsaslandırmalıdır. 24 saat qəzetinin baş redaktoru Fikrət Fərəməzoğlu isə qəzetdə təksib verməkdən imtina eləyib. Daxili İşlər Nazirliyinin vəkili məhkəmədən cavabdehin 1 il 6 ay müddətinə şərti azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilməsini xahiş edib. Baş redaktor onlar razılaşmayıb və deyib ki, ona şərti azadlıqdan məhrum etmək lazım deyil, ya həbs etsinlər, ya da azadlığa buraxsınlar. Fikrət Fərəmozoğluna bugün hökm oxunacaq. Nazirliyin iddiasına səbəb 24 saat qəzetində Ramil Subov qəzetində dərc edilmiş bir məqalə olub, həmin məqalənin başlığı Ramil Subov Azərbaycandan qaçmaq istəyir olub.
Bunlar bu saat olan xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi isə davam eləyir.
Azadlıq Radiosu, xəbərətər.
Bakıda saat 8-ə qalıb 22 dəqiqə xəbərətər verişini dinləyirsiniz və xəbərətəri axıra qədər dinləsəz, bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Azərbaycanın futbol yığmasından birdən-birə 7 təcrübəli oyunçu uzaqlaşdırıldı. Kapitanından tutmuş hücumçusuna kimi yenilənən yığmadan Avro 2008 seçmə mərhələsində nə gözləmək olar?
Yeni müəssisələrin özəlləşdirməyə açılması ilə bağlı Prezident fərmanının aydın və qaranlıq tərəfləri hansılardır?
Bir aya 60 mindən çox, yəni günə 2000 obyektdə yoxlama aparan nazirlik hansıdır?
Karvan komandası səfərdə yenilmədi və Çempionlar Liqasının püşkü atıldı. İdmandakı yeniliklərdən xəbər tutacaq.
Və biləcəksiniz ki, bugünkü səhər qəzetləri nədən yazırlar? Bizimlə qalın. Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Demək, bugün avqustun 25-idir, amma növbəti mövzumuza musiqidən sonra keçəcəm. Bu musiqini tanıyanlar və bəyənənlər mövzunu da dərhal anlaya biləcəklər.
I'm a taxi driver, I'm a postal worker, I'm an office cleaner, I'm a striking docker.
Kim deyəsən futboldan söhbət edəcək.
Hə, Arifə, futboldan söhbət edəcək. Çünki birincisi Azərbaycanın bir futbol klubu Karvan dünən UEFA kubokunda səfərdə uduzlamağı bacardı. İkincisi Çempionlar Liqasına dünən püşkü atıldı. Üçüncüsü də cəmi bir həftə sonra sentyabrın 2-sində Azərbaycan yığması 2008-ci ilin Avropa Çempionatına çıxmaq üçün seçmə mərhələdə ilk oyununa çıxacaq. Karvan və Çempionlar Liqası məsələsinə sonra idman xəbərlərində bir də qayıdarıq, amma yığma ilə bağlı indi danışaq. Çünki Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Şahin Deniyev növbəti oyun qabağı, Serbiya ilə səfərdəki oyun qabağı birdən-birə 7 əsas oyuncusunu, aralarında kapitan Rəşad Sadıqovda olan 7 oyuncusunu yığmadan uzaqlaşdırıb. Bu addımın səbəblərini və bu oyuncularsız Azərbaycan yığmasının perspektivlərini Bakıdan Maarif Çingizoğlu araşdırıb.
Sentyabrın 2-sində Avropa Çempionatının seçmə oyununa çıxacaq Azərbaycanın futbol üzrə yığma komandasının heyəti açıqlandı. Komandanın heyətində ciddi dəyişikliklər oldu. Ukrayna ilə yoxlama oyununda 6-0 hesabı ilə məğlubiyyətlə heç cür barışmayan yığmanın baş məşqçisi Şahin Diniyev Serbiyaya aparacağı milli yığmanın tərkibindən 7 nəfəri uzaqlaşdırdı və komandaya yeni oyunçular qəbul elədi.
Qarşıda qalanlar Rəşad Sadıqov, Nadir Nəbiyev, Avtandil Hacıyev, Rəşad Sadıqov, Mikhail Yusufov, Vugar Nadirov.
Bu oyuncuların yerinə Andrey Ladaga, Yuri Muzika, Aleksandr Çirtaganov, Samir Musayev, Ruslan Poladov, Cahangir Həsənzadə və Rahil Məlikov yığmaya cəlb edildi. Cənab Diniyev deyir ki, bu qərar yığmadan uzaqlaşdırılanların narazılığına səbəb olsa da, Ukrayna yığması ilə oyundakı məğlubiyyətdən sonra belə bir addımın atılması qaçılmaz idi.
Bu gün o bütün o qıraq söhbətlər qalmalıdır qıraqda. Əsas bu gün milli komandanın imicini fikirləşməli və şəxsi ambisiyaların hamısı qalmalıdır qıraqla.
Şahin Diniyev yığmadan kənarlaşdırılanlardan Nadir Nəbiyev baş məşqçinin çıxartdığı qərarın düz və səhv olması ilə bağlı bir söz demək istəməsə də, əsas səbəbi Ukraynadakı uğursuzluqla bağlamır. O hesab eləyir ki, burada başqa amillər mövcuddur. Nadir Nəbiyevə görə, əgər bu pis oyuna görə cəzalandırmadırsa, Ukrayna ilə oyunda əslində heç kim yaxşı oynamayıb.
Əgər oyuna görə dəyişirlərsə, hamısını dəyişərdilər
də. Nadir Nəbiyev. Futbol Üstəgəl qəzetinin əməkdaşı Mehman Süleymanova görə isə baş məşqçi əslində çoxdan belə bir dəyişiklik etmək istəyirdi və son oyunda bunu daha da dəqiqləşdirdi. Cənab Süleymanovun sözlərinə görə burada klublara legioner futbolçular gətirmək istəyirdi rol oynayıb və əslində elə Şahin Diniyev Ukrayna ilə oyundan sonra keçirdiyi mətbuat konfransında bəzi oyuncuların bilərəkdən oynamamasına eyham vuraraq bu məsələdən xəbərdar olduğunu bildirib.
Orada yəni bu çox şey eyham vurmuşdu. Ona görə də radikal dəyişikliklər olacağı gözlənilirdi.
Birdən-birə 7 nəfərin yığmadan uzaqlaşdırılmasına baxmayaraq Şahin Diniyev hesab eləyir ki, oyuncular ciddi mübarizə aparsalar sentyabrın 2-sində Belqradda keçiriləcək oyun yaxşı alınacaq.
Bakıdan Maarif Çingizoğlu 7 oyuncusunu itirən Azərbaycanın futbol yığmasının perspektivlərini araşdırmışdı. Azadlıq Radiosunda xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Bizimlə qalın. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərətər verilişi davam edir. Bakıda saat 8-ə 17 dəqiqə qalıb. Bugün avqustun 25-i cümə günüdür. Demək, indi sıra gəlib çatıb mətbuat icmalına və görək cümə gününün səhər qəzetləri nədən yazıblar. Buyur, Alifə, birinci sən başla.
İlkin məndə Yeni Azərbaycan qəzetindən bir məqalə var. Bu yazıda deyilir ki, şadlıq evləri, restoranlar, istirahat mərkəzlərinin vergidən kütləvi şəkildə yayılması, Vergilər Nazirliyini bu obyektlər üçün yeni vergi mexanizmi tətbiq eləməyə vadar eləyib. Nazirlik bundan sonra həmin obyektlərdə vergi intizamının möhkəmləndirilməsi üçün yeni qaydalar hazırlayıb və hökumətə təqdim eləyib. Tədbirlər planına uyğun olaraq şadlıq evləri, əyləncə mərkəzlərinin vergiyə cəlb edilməsində təsnifləndirmə aparılacaq. Yəni, bu obyektlər kateqoriyalara bölünəcək və buna uyğun olaraq vahid vergi tutulacaq. Vergilər Nazirliyinin mətbuat katibi Fariz Səmədovun bildirdiyinə görə, yeni təkliflərin Milli Məclisin payız sesiyasına çıxarılması da istisna olunmur. Əgər bu təkliflər qəbul olunarsa, ilin sonundan etibarən şadlıq evlərinin vergiyə cəlb olunması mexanizmləri sərtləşdiriləcək. İlkin bu, Yeni Azərbaycan qəzetindən idi.
Demək, Arifə, Bakıda indi saat 8-ə qalır 15 dəqiqə. Verişimiz tənyarı olub, bir xəbər başlıqlarını xatırladaq, sonra yeni mətbuat izmanına qayıdarıq. Bugün Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri Livandakı BMT sülh hərəmlərinin tərkibinə nə qədər əsgər göndərməyi müzakirə edəcəklər.
Birləşmiş Ştatlar deyir ki, mübahisəli nüvə proqramına görə sanksiyalarla üzləşməmək üçün İranın hələ vaxtı var.
Dünyanın aparıcı astronomları Plutonu planet statusundan məhrum ediblər.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Sahibkarlığın İnkişafı Departamentinin sabiq rəhbəri Əli Hüseyn Şalıyev Ədliyyə Nazirliyinin müalicə müəssisəsində intihar eləyib.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbər başlıqları idi. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. İlkin, biz bayaq mətbuat icmalını çatdırırdıq dinləyicilərimizə. İndi deyəsən növbə sənindir.
Aha, çox sağ ol Arifə. Demək, məndə Bakı Xəbər qəzetindən bir yazı var. Yazı belə adlanır. Bakı Şimal Alyansının şərtlərini yerinə yetirməkdən qaçır. Demək, müəllif bu yazıda yazır ki, NATO-nun Cənubi Qafqaz ölkələri üzrə həyata keçirdiyi fərdi əməkdaşlıq proqramı çərçivəsində təşkilata inteqrasiya baxımından Azərbaycan digər region dövlətləri ilə müqayisədə nəzərə çarpacaq dərəcədə geridə qalır. Xarici İşlər Nazirliyi İnformasiya İdarəsinin rəhbəri Tahir Tağızadə qəzetə bildirib ki, Azərbaycan Şimal Alyansına inteqrasiya prosesində, yəni NATO-ya inteqrasiyasında Gürcüstan və Ermənistan kimi dövlətlərə uduzmasının səbəbi ondadır ki, Azərbaycan dəfələrlə bildirib ki, onun üçün əsas bəyanatlar yox, inteqrasiya məsələsinin əsas prioritetlərinin həyata keçirilməsi istiqamətində konkret addımlar atmaqdır. Müəllif yazır ki, NATO-nun şərtlərində demokratik cəmiyyət qurulması istiqamətində bir sıra tələblər irəli sürülür. Bütün bunları reallaşdıran Gürcüstan artıq Şimali Atlantika Alyansına üzvlük proqramını həyata keçirməyə başlayıb. Maraqlıdır ki, NATO-ya inteqrasiya üçün Azərbaycan tərəfi nəinki irəli sürülən şərtləri fərdi əməkdaşlıq proqramı çərçivəsində reallaşdırır, əksinə Ermənistandan fərqli olaraq bu proqramda göstərilən tələbləri geniş cəmiyyətdən gizli saxlamağa çalışır. Demək, bu Bakı Xəbər qəzetinin yazısıydı və bu fikirlər də həmin qəzetdən götürülmüşdü. Buyur Arifə.
İlkin, məndə Xal Cəhbəsi qəzetindən bir yazı var. Yazının başlığı belədir. Bir türk olaraq Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılmasına qarşıyam. Bunu Azərbaycanda səfərdə olan Doğu Karadəniz Kültür və Sənət Dərnəyinin rəhbəri Gülşah Alpaydın qəzetin əməkdaşına deyib. Türkiyəli qonaq Ermənistanla hansısa bir əlaqənin qurulmasını istəmədiyini bildirib. Gülşah Alpaydına görə, əgər Türkiyənin Avropa Birliyinə daxil olmasına, dünya ölkələri tərəfindən tanınmasına yardım olacaqsa, onda Ermənistanla sərhədlər açılsın. Amma bu addımın da hansısa perspektiv vəd eləyəcəyi inandırıcı görünmür. Alpaydının dediyinə görə, rəsmi Ankara tərəfindən qondarma bir soyqırımın tanınacağı da mümkün deyil. Ümumiyyətlə, Türkiyənin tələbləri yerinə yetiriləcəyi təqdirdə Ermənistanla sərhədlər nə vaxtsa açıla bilər, ancaq erməni soyqırımının qəbul ediləcəyi absurd bir məsələdir. Çünki soyqırımı türklər deyil, ermənilər onlara qarşı törədib. İlkin bu, Xal Cəhbəsi qəzetində yazılanlar idi.
Çox sağ ol, Arifə. Demək, bunlar bugünkü avqustun 25-ni olan bəzi qəzetlərindən seçmələri idi. Xəbərətər verişi davam eləyir. Səhər-səhər xəbərətəri biz veririk. Mən İlkin Məmmədov.
Və mən Arifə Kazımova.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Hər gün olduğu kimi, demək, mətbuat izmalından sonra Bakı şəhərinin afişalarında nələrin olmasından danışırıq. Arifə, bugün sözün var.
Hə, ilkin, amma elə dünən dediyimdir, dünən bir xəbərimiz var idi ki, Azərbaycan kinoteatrında O, Mən və Onun Dostları adlı bir film nümayiş etdirilir. Artıq dünəndən düz bu ayın sonunacan, avqustun 31-nəcan. Bu filmdə baş rollarda Van Wilson, Matt Dillon, Kate Hudson və Michael Douglas çəkilib. Amerika istehsalı olan bu film komediya janrlıdır və əsas ideyası budur ki, iki gənc sevgili üçün üçüncü bir şəxsin olması artıqdır. Biletin qiyməti 6-8 manatdır.
Çox sağ ol, Arifə.
Azərbaycanda özəlləşmə prosesi təxminən 10 ildir ki, başlayıb və indiyə qədər 1500-ə yaxın səhmdar cəmiyyət yaranıb. Amma ekspertlər prosesi qiymətləndirəndə deyirlər ki, bu məhsullərin əksəriyyəti özəlləşdirəndən sonra da işə salınmayıb. Heç işsizliyin də səviyyəsi bir o qədər azalmayıb. Ona görə də sosial obyektlərin özəlləşməsi barədə fərman veriləndən ekspertlər bu məsələlərin üstündə daha çox dayanırlar ki, görəsən həmin obyektləri sağlamlaşdırmaq, müasir standartlara uyğun səviyyəyə gətirmək mümkün olacaqmı? Necə deyərlər, özəlləşdirəndən sonra xidmətdə də gözəlləşdirmə mümkün olacaqmı? Bu məsələni uşaq bağçalarına və körpələr evinə daha çox aid eləmək olar. Rəsmi rəqəmlərə görə ölkədə yaşayanların 29% kasıbdır. İndi sual çıxır, bazarın alıcılıq qabiliyyətindən xəbəri olan investor pul kisəsinin ağzını açıb, özəlləşdirdiyi uşaq bağçasına bir ətək pul töhməyə maraqlı olacaqmı? Bu məsələnin bir tərəfi. İkincisi, sosial obyektlərə verilən minimum standartlarla bağlıdır. Çünki fərmanla bu özəlləşməyə nəzarət dövlət əmlakının idarə olunması üzrə dövlət komitəsinə tapşırılır. Maraqlıdır ki, məsələn, uşaq bağçası özəlləşdiriləndən sonra tutaq ki, az təminatlı ailənin valideynin istəyinə uyğun olaraq siyasət qura. Məsələn, uşağa aşağı keyfiyyətli yemək təklif eləyə bilərmi? Fərmanda belə bir məhdudiyyət yoxdur. Özəlləşməyə nə səhiyyə, nə də təhsil nazirliyi nəzarət eləmir. Mən bu sualları Turan agentliyinin özəlləşmə üzrə eksperti Hafiz Babaldan soruşdum. Ekspert hesab edir ki, gələcəkdə bu məqamlar nəzərə alınmalıdır.
Həmin qiymətləri saxlamaq qeyri-mümkün olacaq və yüksək tariflərlə isə vətəndaşlar öz uşaqlarına, valideynlər öz uşaqlarına həmin o bağçalara artıq qoymaq iqtidarında olmayacaqlar. Ya burada özəlləşdirmənin elə bir metod tapılmalıdır ki, həmin o valideynlərin özləri bağçaların aycısı qismində iştirak edəməlidirlər. Dövlət həmin o bağçalara, yəni o smetalara tutulanda müəyyən dotasiya müəyyən eləməlidir.
Səhiyyə obyektlərinə gəlincə mütəxəssislər bu barədə daha çox nikbindirlər. Məsələn, iqtisadçı Qubad İbadoğlu deyir ki, indiyə kimi yaranan özəl tibb müəssisələri obrazlı desək hər şey sıfırdan başlamışdır. Amma indi investor üçün işlək müəssisəni inkişaf etdirmək daha asan olacaq. Ümumiyyətlə, müşahidəçilər prezidentin sosialların özəlləşməsi ilə bağlı fərmanını faydalı olacağını deyilir. Ən azı büdcə əlavə yüklərdən azad olacaq, korrupsiyanın səviyyəsi azalacaq, xidmətin keyfiyyəti yaxşılaşacaq və s. Mütəxəssislər deyirlər ki, əsas olan odur ki, özəlləşdirmək üçün normal mühit yaradılsın. Çünki vətəndaşlar tez-tez hərrajdakı inhisardan şikayətlənirlər, əmək kollektivləri dividend ala bilmədiklərini deyirlər.
Mərifə bu Ülvi Əsədzadə ilə özəlləşdirmə məsələsi ilə bağlı danışırdı. Ola bilsin qəfildən danışdı, çünki biraz texniki məsələlərlə bağlı oldu. Amma yadında tutsa bununla bağlı biz belə xəbəri əvvəlcə bir neçə gün bundan əvvəl bununla bağlı xəbər vermişdik.
Həlikin prezidentin bir fərmanı olmuşdu. Bu sənəddə bəzi məsələlər var idi. Səhiyyə, təhsil, idman, mədəniyyət obyektləri ki, özəlləşdirilməyə açılırdı. Bunlar hansı obyektlər idi? Deməli, Respublika Stomatoloji Mərkəzi, Qaradağ rayonu 3-cü Birləşmiş Uşaq Xəstəxanası, Bakı şəhər Göz Xəstəxanası, Səhiyyə Nazirliyi yanında Diaqnostika Mərkəzi, Təsərrüfat hesablı Respublika Uroloji Xəstəxanası, Təhsil Nazirliyinin Uşaq Bağçaları, Körpələr evləri, bəzi idman kompleksləri və iki kinoteatr, Azərbaycan və Araz kinoteatrları bu məsələlər özəlləşdirməyə açılıb.
Hə, o fərmanda səhifələrimizə o da var idi ki, obyektlərin özəlləşdirməsinə yerli iş adamlarına yanaşı xarici investorlar da buraxılacaq və bir də məsələnin profilləri qalacaq. Yəni, baxça-baxça olacaq, kinoteatr-kinoteatr. Elə Ülvi Əsədzadə də məhz bu problemlərdən danışırdı və özəlləşdirmədən sonra bu müəssisələr nə dəyişəcək, onları aydınlatırdı. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 8-ə qalıb 7 dəqiqə. Azadlıq Radiosunda xəbərlər verişini dinləyirsiniz. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi Aynitsim 100 FM dalğasında xəbərlər verişi görüşünüzə gəlir. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosuna və xəbərlərə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Orta dalğadakı bugünkü verilişimizdə siz həm də Globus proqramını dinləyə biləcəksiniz. Samirə Faik qızın hazırladığı veriliş xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub.
Xaricdə Azərbaycan dilində hansı kütləvi informasiya vasitələri var?
Bütün kütləvi informasiya vasitələrinin sayı 83-dür. Moskvada çıxır, Leningradda yayımlanır, Nizhni Novqorodda bir də Yaroslavl.
7 il bundan qabaq bir radionu başladıq, Stokholm şəhərində.
İngiltərədə Azərbaycan muğamını necə qarşılayırlar?
Zəngülə vurdum, gördüm cəmaat çox gözlü, çox gözəl alqışladılar bunu. Yabancılar hamısı məsələn ingilislərdir, başqa millətlərdir.
Londonda yaşayan Azərbaycanlı xanəndə Sahib Əsədovla söhbət. Bütün bunlar Globusda.
Globus proqramını AM 1530 və 1296 tezliklərində bugün saat 9-un yarısında gözləyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Bakıda saat 8-ə qalır 6 dəqiqə Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. Azərbaycanın bir nazirliyi bir ay ərzində 60 mindən çox yoxlama aparıb, yəni günə 2000 yoxlamadan da çox və 16 mindən çox pozuntu aşkarlayıb. Söhbət Vergilər Nazirliyindən gedir. Qısası sıra gəldi iqtisadiyyatdakı yeniliklərə və valyuta məzənnələrinə mikrofonda Ülviyə Əsədzadədir.
İtaka Kaspian sərgi şirkəti yeni beynəlxalq sərgi mövsümünü açır. Sentyabrın 26-sından 29-una kimi Bakıda 12-ci beynəlxalq səhiyyə sərgisi keçiriləcək. İtaka Kaspiandan verilən məlumata görə bu il şirkətin ekspozisiyalarının həcmi keçən ilə müqayisədə 31% artıb. Bu ilki səhiyyə sərgisində dünyanın 23 ölkəsindən 100-ə qədər şirkət iştirak edəcək. Sərgi Gürcüstandan, Türkiyədən, İrandan, Şərqi Avropadan 15 min ziyarətçinin qatılacağı proqnozlaşdırılır. Bu il səhiyyə sərgisi ilə birlikdə 1-ci Azərbaycan Beynəlxalq Stomatologiya sərgisi də açılacaq. Vergilər Nazirliyi bir ay ərzində nəzarət kassa aparatlarının yoxlanması məqsədi ilə 62 min obyektə yoxlama aparıb, onlardan 16.500-ə qədərində nağd hesablaşmalardan istifadə qaydalarının pozulması faktlarını aşkar edib. Bu barədə məlumatı Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Faris Səmədov verib. Onun sözlərinə görə inzibati cərimələrin və maliyyə sanksiyalarının ümumi məbləği təqribən 1.5 milyon yeni manat olub. Əgər operativ reydlərin keçirilməsinin birinci həftəsində nağd hesablaşmalardan istifadə qaydalarının pozulması ilə vergidən yayınma halları obyektlərin 80-90%-ində qeydə alınmışdısa, indi onların sayı 20%-ə qədər azalıb. Faris Səmədov belə deyib. O bildirib ki, elə obyektlər var ki, onlarda nağd hesablaşmalardan istifadə qaydalarının pozulma faktı 3 dəfədən çox aşkarlanıb. Milli Bankın avqustun 24-də olan məlumatına görə 1 Amerika dolları 88 qəpiyə, 1 avro 1 manat 13 qəpiyə, 1 rus rublu isə 3 qəpiyədir.
Azərbaycanda baş verən ən son iqtisadi yeniliklərdən Ülviyə Səzadə danışırdı. Xəbərətər isə davam edir. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər. Verilişimizin sonuna yaxın iqtisadiyyat xəbərlərini verdik. İdmanla maraqlananları da gözlətməyə. Buyur ilkin görək, bugün səhərə hansı idman yenilikləri var?
Demək, Arifə, bayağı da dediyim kimi xoş xəbərim var ki, Karvan, Yevlaxın Karvan komandası UEFA Kubokun təsminat mərhələsində Praqada yerli Slaviyaya uduzmayıb. Oyun 0-0 başa çatıb və bundan sonra Çempionlar Liqasının püşkü atılıb eyni gündə. Demək, maraqlı, demək, 8 qrupda yarışacaqlar komandalar və burada Barcelona və Chelsea komandaları yenə də eyni qrupa A qrupuna düşüb. Azərbaycandakıları maraqlandıracaq komandalarda, məsələn, Qalatasaray komandası C qrupunda Liverpool, PSV Eindhoven və Bordeaux ilə eyni qrupda mübarizə aparacaq. Çempionlar Liqası artıq sentyabrın 12-si 13-ündə start götürəcək. İlk oyunlar, qrupdakı ilk turun oyunları 12-13 sentyabrda olacaq. Sonuncu turun oyunları isə 6-cı turun oyunları dekabrın 5-ində və 6-sında olacaq. Arif İdmandakı yeniliklərin bunlar idi.
Çox sağ ol İlkin, verilişimiz artıq sona çatır. İndi də görək, bugün Bakıda və Azərbaycanın rayonlarında hava necə olacaq? Bugün Bakıda hava yenə dəyişkən buludlu olacaq, amma yağış yağmayacaq. Şimal-qərb, şimal küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu 31-34 dərəcə, dənizdə suyun istiliyi isə 28-29 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında gün ərzində hava yağmursuz olacaq, amma axşam bəzi dağlıq rayonlarda şimşək çaxacaq, qısa müddətli yağışlar yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gündüz havanın temperaturu 34-38 dərəcə, dağlıq ərazilərdə isə 26-31 dərəcə olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq, bu səhərə nə xəbərətər var?
Bugün Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri Livandakı BMT sülh məramlarının tərkibinə nə qədər əsgər göndərməyi müzakirə edəcəklər.
Birləşmiş Ştatlar deyir ki, mübahisəli nüvə proqramına görə sanksiyalarla üzləşməmək üçün İranın hələ vaxtı var.
Dünyanın aparıcı astronomları Plutonu planet statusundan məhrum eləyib.
Bugün məhkəmə 24 saat qəzetinin baş redaktoruna hökm çıxaracaq.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbər başlıqları idi. Bir xəbər ətərində sonuna gəldi.
Amma bizdən ayrılmayın. Saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də görüşünüzə gələcək. Orta dalğadakı bugünkü verilişimizdə siz həm də Globus proqramına qulaq asa biləcəksiniz.
Bu yarım saatda isə xəbər ətəri biz aparırdıq. Mən İlkin Məmmədov
və mən Arifə Kazımova. Sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.